halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo waliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 6-da bisha Abriil sanadka 2024. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: ciidamada degmada Balcad oo iska caabiyey weerar ay saakay ka qaadeen kooxda Al-Shabaab.
Saakay abaara 15 subaxnimo amba 15 saac iyo bar si Soomaalidu u taqaano dagaal ayaa wuxuu ka dhacay degmada Balcad. Waxaa soo weerartay qawaarijta arxalaawayaasha soo weerara degmada Balcad. Waxaa cashar lama ilaabaan aan u dhigay ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka. Wuxuu dagaalka ka dhacay.
Waxaa kaloo maqli doontaan dowladda Mareykanka oo cunaqabateyn kusoo rugaysa ama kusoo rugtay shirkado xiriir la leh Ruushka. Barnaamijyadii dhacdooyinka, hambalyada iyo heestaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay fashiliyeen weerar kooxda Al-Shabaab ay sabtida maanta ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, sida ay markaasi sheegeen ama uu sheegay duqa Balcad iyo taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka General Dayax Cabdi Cabdulle. Duqa magaalada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Sona in la dilay 11 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaabkii weerarka ku qaaday, isagoo howlgalkaasi ku tilmaamay mid lagu guulaystay. Ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka ayaa saakay subaxnimadii ama saakay araxda jabiye kooxaha markaasi dheeriga ku ahaa adduunyada ama Al-Shabaab oo saakay jab xoog leh loogu geystay degmada Balcad ayaa lagu yiri, ama uu yiri General Dayax Cabdi Ducaale. Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa sheegatay in gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ay ku qarxiyeen xarunta nabad sugidda ee magaalada Balcad, waxaana ay sheegeen inay khasaare xoogan gaarsiiyeen ciidamada dowladda. Mana jirto sheegasho iyaga ka madax bannaan. Faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Waan wadayaasha Mareykanka iyo Israa'iil ayaa la filayaa inay tagaan magaalada Qaahira dhammaadka usbuucan si ay dib ugu riixaan in la gaaro heshiis xabad joojin ah oo lagu sii deynayo la haystayaasha dagaalka ka socda Gaza muddada markaasi nus sanadka ah. Isku daygan ayaa yimi kadib markii Israa'iil si naadir ah ay u qiratay qalad ay sameysay intii uu socday dagaalkeeda ka dhanka ah maleeshiyada Hamas ee Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in uu saqdii markaasi inuu shaqadii ka ceyriyey laba sarkaal kadib dilkii 7 ka mid ah shaqaale samafal ah oo toddobaadkii hore lagu dilay howlgal bini'aadnimo oo halkaasi ay u tageen iyagoo markaasi doonaya in ay yareeyaan dhibaatada macluusha ama gaajada ka jirta Gaza. Si kastaba ha ahaatee, qirishada Israa'iil ayaanan ka joojinaynin baaqida ah in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo. Dalalka Mareykanka, Japan, Australia iyo Filibiin ayaa qaban doona dhoolo tuskii ugu horreeyey ee wadajir ay u sameynayaan ciidamada badda, kaasoo uu ku jiro tababar la xiriira ka hortagga maraakiibta dagaalka ee badda hoosteeda quusa. Dalalkan afarta ah ayaa dhoolo tus ciidan ka samayn doona maalinta Axadda ee berita ah badda koonfurta ee Shiinaha, halkaasoo ay ku muujinayaan awooddooda ciidan ee looga hortagayo saameynta militari ee Shiinaha uu ku leeyahay gobolka. Bayaan ay dalalkaasi wadajir u soo saareen sabtida maanta ah ayaa waxay ku sheegeen inay qabanayaan dhaqdhaqaaqyada iskaashiga badda ee aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Filibiin si ay u muujiyaan ka go'naantooda wadajirka ah si loo xoojiyo iskaashiga lagu taageerayo isbahaysiga Indo-Pacific xor ah oo daahfuran. Shan markab oo kuwa dagaalka ah ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan dhoolo tuska, sida ay sheegtay waaxda difaaca ee Filibiin. laba markab dagaal oo Filipiin ah ayaana ku biiri doona dhoola tuska iyadoo uu barbar socdo markabka Mareykanka ee USS Mobile iyo laba markab oo kale oo ay leeyihiin dalalka Japan iyo Australia. Dhoola tuska ayaa ku soo aadaya maalmo yar ka hor kulan saddex geesood ah oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku marti qaaday madaxweynaha Filipiin Ferdinand Marcos Jr. iyo ra'iisul wasaaraha Japan Fumio Kishida oo hadda ku sugan Washington, iyadoo kulanka noocan ah uu noqonayo kii ugu horreeyay ee yeeshaan hoggaamiyeyaasha dalalkaasi. Booliska dalka Iran ayaa ku dhawaaqay maanta in la xiray sarkaar sare oo ka tirsan kooxda Daacish iyo laba xubin oo kale oo ka tirsan kooxdaasi, kuwaasoo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen in weeraro qaraxyo ah ay dalkaasi ka geystaan inta lagu guda jiro dabaaldegii ciidda ee toddobaadka soo socda. Warbaahinta Iran ayaa sheegtay in Maxamed Zakar, oo afgarasho ahaan loogu yaqaano Ramesh, iyo laba nin oo kale lagu soo qabtay howlgal ka dhacay galbeedka caasimadda Tehran kadib iska hor imaad ay la galeen ciidamada booliska. Xariga raggan ayaa imaanaya iyadoo kooxda Daacish isku magacaawday khilaafada Islaamiga ah ay sheegatay mas-uuliyadda laba qarax oo bishii January ka dhacay Iran, kuwaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad 100 ruux, tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen. ISIS ayaa qaraxdayaasi ku weerartay munaasabad lagu xusayay sanad guuridii afraad ee kasoo wareegtay dilkii taliyihii ugu sarreeyay ee ciidamada Iran Qaasim Suleyman, kaas oo Mareykanka uu ku dilay dalka Ciraaq sanadkii 2000. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa saaki iska caabiyey weerar ay kala kulmeen kooxda Al-Shabaab. Kooxda ayaa waxaa weerarkaasi ay u adeegsatay qarax gaari lagu soo xiray iyo weerar toos ah. Qasaaraha dagaalka ayaa waxaa wariyaha V O A ee magaalada Baladweyne uga waramay gudoomiyaha maamulka degmada Balcad, Qaasim Cali Nuur.
Saakay abaara 15 subaxnimo amba 15 saac iyo bar si Soomaalidu u taqaano, dagaal ayaa wuxuu ka dhacay degmada Balcad. Waxaa soo weerartay qawaarijta arxalaawayaasha soo weerara degmada Balcad. Waxaa cashar lama ilaabaan ah u dhigay ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka. Wuxuu dagaalka ka dhacay afaafka hore ee degmada Balcad difaacida ku yaallo. Dagaal xoogeystay meeshaas ka dhacay way soo geli waayeen gudaha. Waxaa u suurtooday baabuur qarax oo ku yimid wadooyin dhuudhumaareysa inuu u galo gudaha magaalada. Qayb dhexay ciidan isku arkeen, ciidankaasi xabad u wadeenna waa dareemi kartaa baabuur laga buuxiyey waxyaabo qarxo ee aadan loo yeelo bir dadan oo wax qarxa oo aan ilaaliso xabadda difaacdo. Baabuurkaas wuxuu suurtoobay inuu meel gudaha oo ajabka iyo isbitaalka weyn ee degmada iyo meel ciidan degan yihiin oo bar control aheyd inay intuu dhexaysan uu ku qarxo. Wax qasaaro oo buuran oo geysta ma jiraan. Qasaaraha guud ee degmada ka dhacay waxa waaye dad shacabka dad dhaawaca jiro ilaa 2 qafood ah. Dad ciidamada deegaanka iyo ciidamada xoogga dhaawaca waa jira, iyo hal wiil hal asbiri oo dhintay. Qawaarijta waxaan xaqiijinay oo ka dhimatay 11 qafood, in ka badanna way ka dhaawacantay. Magaaladana waxaa gacanta ku hayaan ciidamada amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya, ciidanka dowlad goboleedka Shabeelle, iyo kuwa deegaanka iyo maamulka degmada Balcad. Xogta nimanka qawaarijta xalay ilaa xogtooda waa haynay inay isu abaabulayeen. Sidaas awgeeday noogu suurto gashay inaan kula dagaalno afaafka hore magaalada. Magaalada banaankeeda aanan kula dagaalno cashina loogu dhigay, jabkoodana ay ka qaateen. Dadkan Soomaaliyeed amba degmada Balcad degan walaal shacabiyada ah waxay xal u aheyd ayaamaha waxay u aheyd bil cibaado oo bisha Ramadaan. Xalna waxay u aheyd 12-ka bisha Ramadaan oo leylatul qadriga dadku ay wada goobayeen ama taajirka wada taagnaayeen. Waxay iyagana ka shaqeeyaan mar walba in ummadan Soomaaliyeed aysan nasanin, ay wax neecaw ah ama nabad amba amni aysan helin. Marka sidaas awgeed ciidanka iyo bulshada isku duuban waxay xogtooda meel walba la wadaagayaan xalay meeshay soo marayaan taako taako. Sidaas awgeed ciidanka iyo deegaanka iyo kuwa militariga waxaa u suurto gashay inay cadowgana banaanka ku celiyaan. أمنها مجال هذا يقعن تضقها يان خوارتين ولا رعدي دكاركنا إلا بيره وسيف جاري حدا إن شاء الله مجال ويد جنت على كيس عارف.
قدومي يا ماسن تاي سدى أي شيءين وربعين تتغير تكوحد على الشباب يبراه برشدفة إن ملشيات كوحد مدوس ساعات كبدن أي واحد هيستين تجمد بلعت مركز دمبنا أيجا يا إسكود وقبحي. قدومي وركس معك جرا.
ولانا حسين ولح أي مجال قفصدين ما جفته مجال ده نمشي يقطع الله ضد صعب كانوا جوجان وحي روان يسخش يجان ضد دينتي إلهي كبين شيجان ورقة الرسمينه مجال ده بلعد وحلا قفصد ما جفته وحشار سوكر ما جفته وحقوالي سوكر ما جفته دقارك أفاف كورا بنانك وكان دعي قارك أسقر حبيس يا قدر نو سوكر انت أسان نك أرغم إذ إني قفصد ربطان هذا مجال ده يمشي يقول طالع نك نو جوجنا الله سعروش إن شاء الله
دقم ده بلعد ومقدشو عاصمة ده دلك أجرت لوريو صدن كيلومتر إن الشباب إي سوويران مالين عد سوور نوعي أبي كبحينيسا
وما حصلت حسين صحوة عاصمة مقالة مقدشو أما عاصمة مقالة صوماليات بلعض عوجة صدن كيلومتر أما صدن إلى كيلومتر ورالو الشباب ملها تارجد ملقونية ملها وحي كها وحي مرور برهادية وحواي ودن كنبات كمجفتو مركا ما دام نبات كمجفتو رهاديان ويصور رغان يعني بلعض انت حمر انت سوجفتو لكن كنا قايا شو يقبس شو واسكمل مال لقد تاس مركا وصور وحي بحين يسا إن الشباب حالة من درتي أوح مال أبا حالة أبو ذتي أوح مال يخجران دولة يعيد ماذا قرن كان ديار إني وقت والبين أوح تجان مياه جوجان وأوقتها مع المكهر هالقلق الشيسا وترجدي لجو ورسنا يا بصر خد عين تاس أيقو كدولة ولا غيابة إني بلعض أيقنا ده كان خينا وسوسلنا لكن تاس معلم أصلاً إيش ما من من عبدين إيش إني بلعض شاول قبس كران أبي يض قبس ذل مركا معناه هذا وحواي هالقل فرشيسن وقت وربع عين إذا بس علان مدخلي وعجرت هالقلا وقت يد وبس على صو صعدها نقصوا أذن إني دعاء لغيابة لفت الكل إني كوربع عين مركا ونولنا هاي أنا كان نول أكثر مركا أنا كفكرنا شباب إني ليه ونولنا أنا كان وحالنا منو يريدين مرة وقت يجيني قبل كينو بدعي شعب كي ومدى الصوماليات إن شاء الله وحي مروا البو ديارون إني ساكين خرك عيان كالسوني يديرنان مصين إيسا الشباب إني بلعا تصويران أيه أديكوا مقالة مقدسية اللي جسوس فيه مع أنوجيدو اللي جسوس فيه ما أنت أنا وحيد تجد أن تعيش الله دور الجوالات كل شيء على جودهن تيسة يستجدي كله إن شاء الله إن يجنا حدود اللي جسوس فيه بدون إن شاء الله
كاسي وحوها قدوميها مع ملك دجمدة بلع دقاسم علي نور ورمي يوريها فيو إذا حسين حسن لقني dowladda Mareykanka ayaa cunuqabteen ku soo rogtay shirkado xiriir la leh dalka Ruushka. Mareykanka ayaa ku eedeeyay shirkadahaas inay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaqyada sharciga ka baxsan ee uu Ruushka ka wado Afrika, sida ay sheegtay dowladda Mareykanka. Sababaha ka dambeeya cunuqabteynta iyo loolanka Mareykanka iyo Ruushka ay ugu loolamayaan Afrika, warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogtay laba shirkadood oo laga kala leeyahay Ruushka iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. arrintan ayaa imanaysa iyadoo uu sii xumaanayo xiriirka wadamada galbeedka Afrika iyo Mareykanka. haddaba waa maxay walaaca uu Mareykanku ka qabo in uu lumiyo saameyntii uu ku lahaa Afrika? waxaa inoo faahfaahinaya Dr. Mahdi Cumar Sheekh oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan Nairobi.
khasaare weyn ayaa soo gaaraya Mareykanka hadii Ruushku kala wareego qaaradda Afrika. waxa koowaad ee uu waayayna waxay noqonaysaa hoggaamintii uu Mareykanku caalamka hoggaaminayay dhowr iyo soddon sano ugu dambeeyay. waayo Afrika waxay ka kooban tahay 4 iyo 10 dowladood oo dhammaantood ba taageeri jira mowqifyada Mareykanka marka la isku yimaado fagaaraha caalamka. waxyaabaha kale waayay waxaa ka mid ah suuqa Afrika oo noqonaya suuq aad u horumarsan oo dhaqaale badan haysta, Mareykankuna ay wax badan ka iibin lahaayeen. ugu dambeyna waxa kaloo waayaya macdano aad u fara badan oo Afrika ay qani ku tahay, Mareykankuna uu ugu baahan yahay si uu teknolojigiisa hore ugu mariyo. marka laga hadlayo waxyaabaha uu samayn karo Mareykanku waxa weeyaa si uu ilaashado qaaraddaas, inuu horumariyo infrastructure-ka Afrika. Berigii hore Mareykanku wuxuu ku mashquulsanaa inuu horumariyo dimuqraadiyadda iyo human rights-ka ama xuquuqda bini'aadamka Afrika. Laakiin imika si uu sii haysto waa inuu horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, airport-yada iyo dekedaha. Waxa kale oo looga baahan yahay Mareykanku waa inuu maaragtay kor u qaado Afrika iyo meelaha ay ka taagantahay caalamka. Berigii u dambeeyay waxa jirtay mar uu ku soo biiriyay oo uu ololeeyay inay ku biirtay G20-ga Afrikaanku. Hase yeeshee waxa loo baahan yahay goobaha kale ee caalamkana inuu ku taageero inay Afrikaanku xubinnimo buuxda ku yeeshaan. Waxyaabaha kale Mareykanku uu ka caawin karo Afrika waxa ka mid ah shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada faraha badan leh ee shaqooyinka haysan waxna bartay ee Afrika ku nool. Dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo technology-ga internetku ka mid yahay iyo digitalization-ka ayuu maaragtay laga caawin karaa.
Dhinaca kale, Ruushka ayaa sanadahan u dambeeyay xoojiyay saameynta uu ku leeyahay Afrika, gaar ahaan dhinaca militariga iyo siyaasadda, sida uu faahfaahinayo Dr. Maxamed Cali Ciye oo ku xeel dheer xiriirka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Waxaan ogsoon nahay Ruushku in ciidamadiisa Wagner ay ka mid noqdeen dagaalo badan oo Afrika ka dhacaya, sida dagaalkii Liibiya, dowladda Liibiya iyo jeneraalkii Xaftar markii uu dagaal ka socday. Waxaan ogsoon nahay in Central Africa oo in badan dagaal ka socday ay kaalin muuqata ku yeesheen oo ay dowladda Central Africa gacan siiyeen oo ay ka hortageen jabhadihii halkaa ka dagaalamayay. Taas waxa ay keentay haddaba in West Africa ama Bariga Afrika ay saameyn ku yeeshaan. Waxaan ogsoon nahay saddexdii dal ee afgembiga uu ka dhacay sanadkii hore ee militarigu ay qabsadeen in ay si toos ah uga hor yimaadeen quwadaha reer galbeedku Mareykanku ka mid yahay, halkaana ay gacansaar la yeesheen waddanka Raashiya. Raashiyaanku waxa ay la yimaadeen siyaasad cusub oo ah dhisitaan military iyo gacansiin, iyaga oo muujinaya dabacsanaan iyo qaab ka duwan qaababkii ay Mareykanku ula macaamili jireen waddamada Afrikaanka ah. Haddaba waxaa loo baahan yahay Mareykanku haddii uu rabo inuu awooddiisa siyaasadeed iyo faragelinta military ee uu ku lahaa waddamo badan oo Afrikaan ah, in weliba West Africa hau badnaate, in uu qaabka istaraatiijiyadda siyaasadeed wax ka bedelo. Waxaan ogsoonahay Niger inay ahayd West Africa halka xerada military ee uu kaga hortago argagixisooyinku ay ugu taalay, halka waxay ayna ku dhawaaqeen in ay ka baxeen heshiiskii ay Mareykanka la galeen. Taas waxa ay keentay in Mareykanku durba uu raadiyo dalal kale oo ku yaala West Africa oo uu bedelo xeradiisa military oo uu kala dagaalamo argagixisada. Guud ahaan marka la isu geeyo, waxaa u maleysaa in Afrika ay soo kacday oo isbeddel siyaasadeed oo cusub la soo toosay, taasi oo ah in markii hore Mareykanku heshiisyada Afrikaanka uu la galayay ahayd mid hal dhinac ah oo isaga dantiisa kaliya ah, laakiin imika Afrikaanka siyaasiyiintoodu ay la soo baxeen ah mid wax isweydaarsi ah.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay xirtay qunsuliyadaha ay dowladda Itoobiya ku leedahay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa, iyadoo aad sabab ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Qaraar ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa sidoo kale ku amray dhammaan diblomaasiyiinta Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya in muddo toddobaad gudihiis ay dalka uga baxaan. Go'aanka xukuumadda Soomaaliya ay ku ceyrisay diblomaasiyiinta Itoobiya kuna joojisay howlihii ay ka hayeen Soomaaliya ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay Xirsi Gaani oo ah wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markii ay arkeen axdiga Fiena ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed ee xeerinaya in dowladda soo dirsatay ergeyo diblomaasiyadeed ee martida ah aysan xafiisyo ka furan karin meel ka baxsan meesha ay madaxa ergeygu ka howlgalo haddii aan ogolaansho cad laga helin dowladda martida loo yahay. Markii ay arkeen axdiga Fiena ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed, gaar ahaan qodobka 41 faqradiisa 3 ee xeerinaya in xarumaha diblomaasiyadeed aan loo isticmaali karin ujeedooyin ka baxsan shaqada uu sharcigu u ogol yahay ergada diblomaasiyadeed ee martida ah. Markii ay garowsadeen in faragelinta qaawan ee dowladda Itoobiya ku hayso arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay xadgudub ku tahay qarannimada iyo madaxbanaanida dalka Soomaaliya, waxay soo saareen qodobada soo socda. Qodobka koowaad, xiritaanka qunsuliyadaha Itoobiya. Kow, laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 4th April sanadkii 2024, dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay xirtay isla markaana ogolaanshihii howlgal oo ay dalka uga furnaayeen kala noqotay qunsuliyadaha ay dowladda Itoobiya ku leedahay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa, waana inay muddo 7 gudihiis ah ku xiraan labadaas qunsuliyadood. Labo, diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha dowladda Itoobiya uga howlgal labadaas qunsuliyadood ee ka furan magaalooyinka kor ku xusan waa inay dalka uga baxaan muddo 7 gudihiis ah. Qodobka labaad, xadgudubyada. Kow, diblomaasiyiinta dowladda Itoobiya ee u hoggaansami waaya qaraarkan waxa ay gelayaan xadgudub ka dhan ah qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana laga qaadayaa tallaabooyin dheeri ah oo waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda caalamka. Qodobka saddexaad, dhaqangalka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxaa la farayaa inay qaraarkan si rasmi ah u gaarsiiso dowladda Itoobiya kuna wargeliso safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu dalkiisa la tashi ugu laabto.
Dhinaca kale, maamulka Puntland oo si weyn uga soo horjeestay arrinkaasi ayaa ka jawaabay go'aanka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku xirayso qunsuliyadda Itoobiya ee Puntland. Falastiin Axmed Iimaan ayaa qadka telefoonka ku wareysatay wasiirka warfaafinta Puntland, Maxamuud Ciidiid, oo arrinkaasi ka jawaabay.
Dowladda federaalka ayaa fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Xafiis dowladdu leedahay kilomitir dhinac uga bixi karin oo ajnabi u ilaaliyo, iyadoo dalkii ku guuldaraysatay inay usoo gudubto maartay status nabad ah oo kumanaan kilomitir oo nabada xukuma oo iyagu mas-uul ammaankooda ka oo dhaqaalahooda ammaanka oo muxuu ahaa adeega bulshadooda ay siiyaan ammaanka ah inay usoo tallowdo. Yani waxa weeye waa geed sarawaab weeyaan, waxa weeye in geed in gubtaa waa hoos tallaa xasan ma xiri karo qunsuliyadaha Hargeysa iyo ku yaala iyo Garowe ma xiri karo, waayo dee kama arrimiyo jurisdictionkiisaba kuma jirto. Sharciyadu hayso dowladdu waxaa lagu yahay dal dad iyo xukunkaagu inuu fulayaa lagu yahay xasan, xukunkiisuna ma fulo, dad iyo dal lama hayo.
Waxaa jirta in hadda Puntland ay qayb ka tahay dowladda federaalka oo aanay ahayn dowlad madax banaan, soo ma aha marka haddii ay timaado go'aamadaasi masiiriga ah oo kale oo labada dal quseeyo kale inaad uga dambaysaan dowladda dhexe?
Aad baad u mahadsantahay, waa su'aal sax weeyaan dadka Soomaaliyeed dhigaha u taagan jawaabtaas. Dowladda federaalka waxaa federaal lagu wada ahaa oo dadka soo sharciga u dhexeeyey dastuurkii ku meelgaarka ah uu ahaa. Dastuurkii waxaa laalay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud baa laalay, mid uu isagu leeyahay buu qortay, waa u dhammaaday nidaamkii dalka isu hayay uu dhammaaday. Ciise Abidiin Muuse Abidiin, Puntland waxay aaminsan tahay oo la shaqaynaysaa ciddii Soomaaliyeed oo kasta oo aaminsan kuna shaqaynaysa dastuurkii kumeelgaarka ee August 2012 la ansixiyey. Sharci ka dambeeya ka aqoonsan tahay ma jirto.
Marka hadda ma waxaa leedahay Puntland waa dowlad ka madax banaan dowladda
Soomaaliya? Sida dastuurka federaalka qodobkiisa 142 uu qorayo, sida qodobka afraad ee dastuurka Puntland uu qorayo, waxaa sharciga inta la iswaafajinayo dastuurka dowladda federaalku ay leedahay, dastuurada dowladaha xubnaha ka ah ay leeyihiin, afti dadweynena lagu ansixinayo, state kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu hayso xaqa dastuurkiisu siinayo. Sidaa daraaddeed dastuurka iyagaana faraya, dowladda federaalkana faraya inaanu isu maamulo, inaanu dowlad madax bannaan nahay. Xaydaabkii dowladnimada Soomaaliyeed waa ku jiraa Soomaalinimadii inta laysugu soo noqonayo, laakiin kuma jirno xaydaamka xasan ee uu dowladnimadii kaga baxay.
Laakiin xaydaabka Soomaalinimada haddii lagu jiro khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya, Itoobiya iyo Soomaaliya ayuu joogay. Hadda ma waxa uu tagayaa Muqdisho iyo Itoobiya isleeda?
Xasan wax cidda kala dhex Soomaaliya xasan kalama khilaaf kalama dhexeeyo muxuu ahaa Itoobiya maaratay khilaaf xasan buu kala dhexeeyaa isaga kula shireeyey, Jabuuti kula shireeyey, حتى وحي سبيه وقر حيا مالهم والبوحي فلكيه وقر حيا إثيوبيا يسومالي حدود بيليهين ضدك السومالي إثيوبيا حدود بيليهين وانا إسوس عدان دانا كرد حيا إسكو ضدبا كرد حيا ضدك السومالي أخطر بيوتاقان جناحتي بيوتاقان وحبرش بيوتاقان أريد لغو مشغولة إسوس عدك إثيوبيا يسومالي أريد ما أنت لغو مشغولة ماها أو حسنان كو مشغولة
مرت حتى إن عرضة الدولات ده حقوق قبطان أما قد بدحوينها حقوق قبطان ما وحي تجي سائم بنت لان إحرير توصل ليه لإثيوبيا.
No. فلسطين سام ماها. حرير دولة بنت لان إثيوبيا حرير ولا لهاي حرير وحبر شيء ولا لهاي متكنعسي ولا لهاي قنصلية هالك قط على يي في سس إذا عرضة سومالية إثيوبيا كوزي في سس إذا يي في سس إذا ضد سومالية وأوسع على خطر أوسع على إثيوبيا يي في سس إذا يي في سس إذا ضدك عصت والله معاملة يا ضدك كلا سومالية يو دلوين إثيوبيا أنت هو في سس إذا أرضه إما هو بالسفارة قنصلية صوب وقبل تس كيو ووتشر محيدوني يا اختار يو حي سعوداني يو حبر شيء عفان بسعوداني يو جناسي بسعودان أرغو بالحدود إستاغو بالجناسية صبح هي حدود هنا كسر إثيوبيا هذا بحديث أرغ معاف روبلين مترين واحد روبلين مترين واحد مدة سومالية دلو بيش سانو كشقيننا دول النمان كشقيننا إن جناسي هو في دور شق عبور إذا قرور بدن بيلا راح تنتا إلى ذين جناسي هو سبح مرة من حرسوي هاي قرور بمشي أبرجوني تيرا جناسي هو كشرينا قرور كله كفاعل يسنتو ما معامل كأدو كويا لو دقري سويا لو دول دقري سويا
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Mahmud Aidid oo uu ramayay Falastiin Ahmed Iman Egistial xubinteenii dadooyinka wanaagsanta tan iyo kulanti dambe nabad gelyo wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington iyo oo haatan lagu jiro gabagabada bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa bishan oo kale waxa suuq badan hela maqaayadaha iibiya cuntada gaar ahaan xilliyada habeenkii dadka Soomaaliya ayaa inta badan ku kala xusha cuntooyinka hadba kuwa ay u arkaan inay ka ilaalin karaan inay gaajoodaan hadaba waxa maalmahan u dambeeyay suuqa si weyn u qabsaday maqaayado iibinaya oodka ama muqbadkaas oo dadweynaha ay aad u xiiseeyaan wariyaha VOA da Hamza Ali Jesto ayaa kala sheekaystay qaar ka mid ah dad ku suxuuranayay muqmada iyo shaqaalaha meherada waxana oo markaasi magaalada cuntadaasi ay ahayd mid aad loo xiiseeyo sidan ay sheekadan ayaana dhaxmartay
Suwaanka iyo buuqa dagayna soo gaaya waa dad badan dhalinyaro oo kuyu dheru ku jira maqaaxi aan ku noqotay cuntada muqumada ama oodkaca loo yaqaano uu habeenadan rabadaanta suxuur ahaan looga cuno gudaha magaalada Hargeysa meheradaha sameeyay muqumada ayaa suuqoodu kor u kacay haddaba waxaanu wax ka weydiinay sababta Shafiic Maxamuud oo ka tirsan shaqaalaha maqaaxida Safa oo sameysa cuntowadanidan Shafiici ayaa sidoo kale sheegay in baraha bulshada oo lagu baahiyay cuntada muqumada ama oodkaca ay meheradooda u keentay macaamiil fara badan oo uga kala timi goobo kala gedisan
horta midaan ku sheego muqumadu awalan Soomaali waxaan ku tahay markaas muqmada day waxa laga sameeyaa xoolaheena sida geela looda laakiin anagu waxaan ibinaa muqmada geela waxaan baan aanu intan imkay intii rabadaantii ayaanu bilownaa masha Allah walaal si fiican bay socotaa meel kale duwan balgay ma daa gabiilay arabsiyo aw barxadle ulka soo balgay ma daa sababta waxaan keenteena horta adigu habeen dhaweyd baa ayaa laga sii daayay social media hada laga liyay ka badii waxa dhacday talabkii baa soo batay waxaa dhacday in shaqaaluhu xitaa isma qalbi waayo xiqiiqda qarkood oo haddii lama tahayba loo leedahay oo dadkan u jeedo adigii la shaqeynayay oo kuma xasuusan waayo wufeelan marka dalabka maxay ahaayay dalabka walaahi ma sha Allah haa social media ha keenay
dadka kale dirwiinaha muqumadan cunayay oo aanu kula kulanay ayaa sheegay in xilliyada soonka ay muqumadu faa'iido wax tar leh iyo adkaysi u leedahay taasina ay ka dhigayso in dadku ay ku suxurtaan Maxamed Cabdiraxmaan ayaa noo sheegay in uu meel ka durugsan maqaaxidan uga yimid si uu u cuno
suxuurta halkani
diyaar ugu halkan u imiyo meel fog bay ee sidaan bahasha muqmada aan uga qayb galo niyaru ma rawin in halkan lagu sameeyo saw sheegayeen waxaan ka akhri social media runti bahashno niyo ee difaacyooyin badan bay leeyahay anuu meedii xoolaha oonta xoolaha in ka sheegay niyo isku raac faa'iidooyin kale oo waxa kamida in aanu qofkaas gaajoon maanta dhahda shaqaynaysaa arinta kale muhiimki waxa weeye in maxay day bahash ugu soo jeedato ni waxa weeyaan dadkii boorin suxuur isku mid ah oo sareenuhu aan wax alla wax kale oo doorashii jirin ayaa niyo dadkii wareerisay tii oonta xaaluhu uu ka wada jirtaa qof kasta gaajo ka cabanaya qof kasta gaajo ka cabanaya fiidiyo aad gaajoon waxa kaliya gaajada laga baxsan karaa tii waxa weeyaan oonta xoolaha iyo muuliba muqmada codka cabaasha dadkii qaar u yaqaanaan anaguna muqmada aanu lahayn tii uu qoyay niyo bahasha aanu meel fog baan uga imi ilaa xilliga imika mala saacad ba halkaa taagnaa nina kuyu igu jira aniguna waniga halkan imika idinku waramaya nin baa iga nasiiyey
xamse cali jeesto v o a hargeysa
haddana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinteeniyo hambalyada iyo heesaha waxaa inoo soo jeedinayaa nuur bukhaari iyo ibraahim daanduray
anugoo dhegeystayaasheena dhammaantood leh ramadaan mubaarak waxaan leenahay marka hore ku soo dhawaada qasiidadan.
Yeah. marka xadiisku bisi u marweeyey quraanku macneeyeen ya ramadaan salka xadiisku bisi u marweeyey quraanku macneeyeen ya ramadaan Mutaddari noobi bisi makalaysa munaafiqu eedimi ya ramadaan Mutaddari noobi bisi makalaysa munaafiqu eedimi ya ramadaan
anu intaasii kaga gudubno qasiidadaasi dambaalka ugu horeeyna waxa uu naga soo gaaray hooyo Butuulo Qaasim iyo Luulay Cismaan Muumin marina Cismaan Muumin iyo Saqare Cabdu Cabdi iyo Ayaan Maxamed Axmed Firdowse Axmed Carab Shukri Axmed Cismaan iyo Nasir Axmed Cismaan Axmed Cismaan Muumin Cali Cismaan Muumin iyo Jibriil Cabdullaahi Shambo Cabdicasiis Axmed iyo Cabdullaahi Axmed Cismaan Cabdullaahi Cabdi Carraale iyo asxaab kale dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa u hambalyeynaya Cabdullaahi Cismaan Muumin iyo Xakuma Cali Muumin oo uu wiil ugu dhashay magaalada Buurhakaba ee gobolka Bay waxaana wiilkaasi loo bixiyey Maxamed Deeq Allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhambaalkan waxa uu noogu yimid Mawlid Shariif Cabdullaahi Ibraahim Shariif Cabdullaahi Nuure Shariif Cabdullaahi Xasan Shariif Cabdullaahi Suleymaan Shariif Cabdullaahi محمد شريف عبد الله عمر شريف عبد الله حاجي شريف عبد الله احمد انشار عبد الله يو اسحاق حسين عبد يو محمد حسين عبد افراح عبد الله محمد حني عبد الله محمد يو استاهل عبد الله محمد نما عبد الله محمد وحنا اي دمانت جالين اني تانيد هود عمريان محمد شريف عبد الله يو تاق عبد الله محمد اويل او غدشاي مغالده كسمايو wiilkaas uu loo bixiyay bigraadan Cabdullaahi Maxamed Shariif waxaanahay Allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa wax tara
Amin, Allah, hayu baqi,
dadan baliyadani waxa ay naga soo gaartay dadka kala ah bishaara axmed iyo abdullahi axmed aadan cali salaad iyo ibraahim shaahiyo iyo xuseen aflow aasha leysamo iyo faadumo leysamo farxiye leysamo iyo abdullahi leysamo hooyo nuune ibraahim iyo injineer boro iyo abdumaalik maxamuud abbas dhammaan asxaabtaani oo kala jooga dalka iyo dibadiisa ayaa u hambalyeynaya faisal xuseen iyo bishaaro leysamo oo arooskoodu ka dhacay magaalada wajaar ducadu waa xaqiina ay yiraahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khair qaban allah idinkala siiyo aamiin markana ku soo dhawaada qasiidadani nabi abaanka ah waxa ku luuqeynaya shiiraan sidaad muraad
احمد الفعالي اثنائه عليك
احمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
بدأ نور الجمال سرى وسط الليالي الى عرشي عليك
احمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
سرهك اللآلي الله بدر الكمال استعتدي عليك
احمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
تبوتكم عليه يسركم لديه اذا وصل عليك
احمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
جميل الوجه اجلى قل كلام أحلى إذا تلا عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
حبيب لا شبيه طه وهو فقيا كما فتى عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
ختام الأنبياء سراج الأولياء وقد سما عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
دلائل العباد غدا يوم الميعاد يا ملجئي عليك شغلكم تملوا ورؤيتي عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
رحماننا عليه وقد أثنى لديه صلاته عليك رؤية الجمال غلند شاع عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
رفيع الخلق طرا أجال الخلق نورا وقد الله عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
صدوقك نواد سفوحك أنا سابق شرائع عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
مفاتح الغفار تذهب البرار كل أتى عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة
نور دبال كان وحو نوغي يمبدا نور الشيخ حسن عرتي عبد القادي إبراهيم علي إيوه إيوه نور حسن محمد نور إيوه عدير الشيخ عبدي عدير الشيخ محمد علي إبراهيم إيوه مرودي سفاد مم علي النور والتاري إيوه إيد الشريف علي إبراهيم عبد إساق محمد إساق وكما عدير باكاي إيوه إيد نستيحو علي iyo adeer macalin nuur cali ibraahim iyo adeer sheekh abdu cali ibraahim adeer xasan cali ibraahim xasan liish aadan abdu ibraahim aadan solo roy qano iyo xasan abdu ibraahim iyo cali abdu ibraahim iyo khadiju xuseen abukar dhamaantoodna waxa ay halkan jecel yihiin inay taaneed ka gaasiyaan sheekh abdu guray qaadi ibraahim iyo rahma ishaab bakay oo wiil ugu dhashay degmada teeglo gobolka bokol waxaanay leeyahay wiilkaas ala ka dhigiiso weynada waalidkii dadkiisa dadkiisa wax tara aamin ayaa leenahay markana ku soo dhawaada qasidadan
Allah somo hay Thank you.
أمبليدان دلشو واحد دري دفك كلاه سعدي ومحمد بلبل إيو أبشر آدم دري حكيم آدم دري يا عبد الله آدم دري عبد حسن بشار يا حبيبة حسن بشار عبد القادر محمد سعدي ومحمد بلبل إيو عبدي محمد علي عبد العزيز محمود عباس دمان أصحاب تاني وإسكودوبان أيها هل كان أوجهم بليين يا عائشة آدم عبد الله دري إيو شارع عبد الفتاح حسن بشير oo ay gabadh ugu dhalatay isbitaalka xirada qaxootiga dhagaxley ee MSF gabadhaas waxa loo bixiyay mustaqim waxaan leenahay Allah ka dhigo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda baanfacada aamiin
waxaan dabal uu nugu yimid hooyo Batuule Qasim iyo Luule Uusmaan Muumin Maryan Uusmaan Muumin iyo Shaqara Abdu Cabdi iyo Ayaan Maxamed Ahmed iyo Firdous Ahmed Arab iyo Shukri Ahmed Uusmaan iyo Asr Ahmed Uusmaan iyo Ahmed Uusmaan Muumin علي عثمان مؤمن إيو جبريل عبد الله شنبو إيو عبد العزيز أحمد إيو عبد الله أحمد عثمان إيو عبد الله عبد عرالي إيو علي عثمان مؤمن وحانا لما تتكلم جوغان دلالكة السندريدة وحانا إي تهنيد قارسين إيان عبد الله عثمان مؤمن إيو حكومة علي مؤمن أويل وغول شيء تقبدا بورهكا كوبالكا باي وحانا إليهين ويلكاس وحلو بحي محمد داق عبد الله وحانا إليهن الله كليه كي سوين هذا أولاد كي دل كي سيدات كي سبو حتر آمن أيال لنحي
قصيدات أقدم يسان وحا كلو قينا يا محمد سليبان طبيعي قار كمداها وبلد وابري قصيدات سي أيانا أقدم بيساه برنامج تيني هم بليادة إيوها ساها إيا قلبتا وحا إذن لسعود سيي إبراهيم حسن قربي دان دوري إيو أنيقو أه نور حسن نور تاني يكو لنتدن بي سيدا إيو النبت قليو
صفقي مسلم يا رمضان كسيارني يا رمضان
سعتي سعتي رمضان أي أقدم به هذا يوم تسين إبراهيم داندروي إيو نور بغاري أنا لسعتين إبراهيم شيخ محمد ريا ذي هسه إذا عدني قلم نمو أنا جين تاتن إذا عدني في النمو حانو ذيك جتجي الناس إذا ينفذ كليو
يا رمضان